Star FM News.
Kulan waxaan dhigaysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida madaxweena ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo sheegay ama ku booriyay madaxda inay xoog saaraan wadaagida shacabka mid kamida wakiilada golaha hoose Kiambu oo shil ku geeriyooday dhanka Soomaalina dhigaysiyaal waxaad ku maqli doontaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo aan babahay safar dibadda iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon taariikhdu waxay ku beegantahay 22ka bisha 9aad ee September ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhigaysta ay sugan tahay 19ka bisha 3aad ee Rabiicul Awwal sanadka 1446 Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faafasan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duhurnimada la socodsiinayay dhigaystayaal soo dhawaada Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa hoggaamiyaha siyaasiyinta ku booriyay in waqtiga xadirkan ay diirada saaraan arrimaha horumarka waxa uu hoggaamiyaha siyaasadeed kula taliyay in ay xoog saaraan wadaagida shacabka Gachagua ayaa madaxda ka codsaday in ay midnimada iyo horumarinta dalka ku dadaalaan oo ay ka fogaadaan kala qaybinta dadweynaha waxa uu xusay inuu jiro qorshe siyaasadeed oo la doonayo in lagu aniraade oo la doonayo in lagu kala qaybiyo shacabka gobolka bartamaha dalka kohor doorashada guud ee sanadka 2027 Gachagua ayaa sheegay in qorshahaasi uu fashilmi doono waxa uu shacabka gobolka Mount Kenya ka codsaday inay u midoobaan horumarka waxa uu sidoo kale xusay in isaga iyo madaxweynaha dalka William Ruto ay si dhow wada shaqeynayaan sidaasi ogeyna aan loo baahneen in laga dhaxabuuro khilaaf aan jirin hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa tilmaamay in ilaa hadda uunan isaga ka cabanin wada shaqeyn la'aan kala dhaxaysa madaxweynaha sidaasi ogeyna ay qalad tahay in qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka bartamaha ay arintan ku marin habaabiyaan shacabka mar warimahan ka hadlayay Rigathi Gachagua ayaa waxa hadaladiisi kamida
unajua nimeona wengine wamepanga jama hatuwezi kubali unajua sisi ni werevu lakini kutoka mwaka wa 2002 tulichanuka na tangu siku hiyo hatujatoka nje ya serikali sisi watu ya mlima Kenya sisi ni kitu kimoja na mimi sitaki mwangukie hiyo mtego tunatakiwa tuanze kupigana sisi wenyewe kwa sababu tukiwaingilia tutakuwa tumeingia kwa ile mtego tumetego
waxa lagu soo warramayaa in mid ka mid ah wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Kiambu uu shil gaari ku geeriyooday shilkan ayaa saaka laga soo tabiyay inta u dhaxeysa deegaanada Dika iyo Juja ee ismaamulka Kiambu Ezra Kabuga Kiaro si magacaabida ugu biiray golaha hoose ee dowlad deegaanka Kiambu ayaa gaari uu watay isku dhaceen mid ka mid ah baabuurta xamuulka qaada wararka ayaa intaasii ku daray in gaarigu uu watay masuulkan uu dabka kacay isla markaana uu goobta ku geeriyooday barasaabka ismaamulka Kiambu Kimani wa Matangi oo ka tacsiyeeday geerida wakiilka ayuu ku tilmaamay inuu ahaa hoggaamiye dhalinyaro ah oo ka go'oneed inuu u adeego shacabka dowlad deegaankaasi meedka ayaa la geeyay goobta meedadka la dhigay ee Muntazawuma Funeral Home ee magaalada Dika wixii qodobka ka soo kordhigaystay wararkayga dambeeyay idaacadda ayaad kaga bogan doontaan madaxweynaha dalka William Ruto ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay agabka loo baahan yahay ku taageerto howlgalka nabad sugidda ee Haiti ay taageeraysa qaramada midoobay ee hoggaaminaysa Kenya waxa uu sheegay inay taageeradan isugu jirto maalgelin iyo ciidamo dheeraada si loogu guuleysto hadafka nabad sugidda ee la tacaalida kooxaha hubeysan ee rabshadaha geysanaya madaxweyne Ruto ayaa xusay in beesha caalamka ay tahay inay fiiro gaar ah u yeelato baahiyaha ka jira waddanka rabshaduhu saameeyay ee Haiti William Ruto ayaa intaasii ku daray in howlgalka uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada booliska ee dowladda Kenya geesi waddanka Haiti Godfrey Otunge uu soo hoyay guulo ka dhana kooxda burxadda ee hubeysan hoggaamiyaha ugu sarreeya dalka ayaa sheegay in Kenya ay diyaar u tahay inay taageero kasta oo xasilooni ku soo celinaysa waddanka Haiti ay sameeyso madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladda ay ka go'an tahay inay 600 oo ciidamada booliska Kenya oo dheeraad ah la geeyo dalka Haiti dhanka kale madaxweynaha dalka William Ruto ayaa bogaadiyay kaalinta ciidamada booliska Kenya ay ka qaadanayaan howlgalka nabad sugidda ee waddanka Haiti madaxweynaha William Ruto ayaa sheegay inuu u riyaaqay waxqabadka booliska Kenya ee la geeyay Haiti xilli madaxweynaha ciidamada aan kula hadlay dalka Haiti ayuu sheegay inuu ku faanayay kaalintooda kaga aadan nabad sugidda waddanka Haiti mar warimahani ka hadlay madaxweynaha dalka waxa hadaladiisi kamid ahaa
Wacha mimi ni washukuru sana. Tena pongezi. Mumefanya kazi ya maajabu.
watu wa nchi hii, viongozi wa nchi hii, wale nimezungumza na wao, wanawatambua kwa ujasiri wenu, utenda kazi wenu, professionalism na courage ile mko nayo. Vile niliwaeleza siku ile msiniangushe, mimi nafurahi ya mjaniangusha. Mumekaa rada, mumekaa chonjo, mumefanya kazi ya maana sana. Na mumepeperusha bendera ya Kenya, mahali ambapo wengi walikuwa na taswishi. Mnajua hii mission yenu kule nyumbani watu walikuwa na taswishi sana, walikuwa na wasiwasi sana. Lakini nyinyi mkasema sisi tuko na training. Sisi ni askari, tumefundishwa. Kama kuna uhalifu mahali popote, sisi tutapambana nao. Gentlemen, I'm really proud of you. Mumeweka heshima ya askari wa Kenya. Hapa wengi waliniambia ya kwamba kuna vikundi nyingi wamejaribu kushughulika na hii kazi ya Haiti, lakini imekuwa ngumu. Lakini leo kuna watu wengi wanasema sasa tuko tayari kwenda Haiti. Tumeona kweli kumbe ile inawezekana.
Saraakiisha dawladda Kenya oo kaashanaya kuwa ku matalay ilaa 6 wadan ayaa ka qayb qaadanaya howlgalka ee ciidamada Haiti garab lagu siinayo inay ka adkaadaan burcada. In ka badan 500 kun oo qof ayaa lagu dilay dagaalada dalkaasi ka taagan, halka ku dhawaad 5 milyan oo qof ay wajahayaan macluul baahsan. Haiti ayaa isku dhacay rabshadeysan ka tagnaayeen tan iyo markii bishii 7-aad ee sanadkii 2022 la dilay madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise. Sanadkii hore ayay ahayd markii ay qaramada midoobay uu ansixiyay qaraar uu tirsigu siiyay 2699 kaasoo qeexay in Haiti la geeyo howlgal nabadsugida oo ay hoggaaminaysaa Kenya. Gudoomiyaha dawladda dhexe ee ku matala ismaamulka Nakuru, Layford Kibara, ayaa amar ku bixiyay in la xiro keymaha Laikipia ee ku yaala xuduudda uu ismaamulka Nakuru la wadaaga dawlad deegaanka Narok. Arintan ayaa timid kadib markii saddex qof lagu dhaawacay gudaha keyntaasi sabab la xiriira isku hormaade la xiriira qeyraadka.
Kwa sahihi nimeifunga isiwe na shughuli zozote. So kama wewe unalisha ng'ombe kule, unaenda kutafuta kuni pale, ama unatoa miti ile forest wanapeana, kwa wakati huu tutakuomba utoke kwa ile msitu mpaka wakati ule tutaweza kuelewana hizo harakati zitafanyika namna gani, kwa sababu zinaleta uhasama katika eneo hilo.
Amani inaanza na sisi ndani yetu ili tuweze kuispread. Kwa hivyo kila mmoja wetu ana jukumu ya kuwa na amani ndani yake, because hiyo hauhitaji mtu akusaidie, wewe mwenyewe you purpose kuwa na amani ndani yako.
Sidetan iyo 9.5 Star FM Galgaduud.
Haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi wadanka Soomaaliya, madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, haddana xuquuqiyeenka xugiyaha guud ee IGAD Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Garoobe ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, isla markaana qodobad ka jeediyay shir sanadeedka nabadda ee BDRC, ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xiisadaha Soomaaliya, Itoobiya iyo Masar ee ka dhalatay heshiiska badda ee wada galeen maamulka Itoobiya iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waare ayaa si aan gambasho lahayn uga hadlay loolanka Itoobiya iyo Masar ee Soomaaliya, kaasoo si xoogaystay maalmihii la soo dhaafay kadib markii heshiis iskaashi difaaca uu dhexmaray Muqdisho iyo Qaahira, kaasoo ay ka xumaatay dowladda Addis Ababa. Ku xigeenka xogeyaha guud ee IGAD ayaa sheegay in labada dal ee Itoobiya iyo Masar aynan wax dan ah aysan saameyn ku lahayn Soomaaliya, wuxuuna si weyn uga horyimid xilliga Masar loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho isagoo su'aal ka keenay halkii ay jirtay 30 sano ee burburka Soomaaliya la daala dhacaysay. Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale intaas ku daray in Itoobiya iyo Masar ee xuduud ahaan ay Itoobiya u dhowdahay Soomaaliya, taa beddelkeedana ay jiraan wadamo kale oo uga dhow Masar, isagoona tusaale u soo qaatay dalalka Turkiga iyo Yemen. Waxa uu sidoo kale waare shaaca ka qaaday in arintan hadii sidaan ay ku sii socoto la waayi doono magaca Soomaaliya, isagoo ka digay halis uu ku sheegay in dalka Soomaaliya uu ku sii socdo. Maxamed Cabdi Waare, madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo arrimahan ka hadlaya, ayaa waxdaladiisii ka mid ah.
Marka waxaan leeyahay haddayna saas yeelin ogaada adduunyada maabkeeda weligii saas maheen, wadamaa jiray raaxu kuwa kale yimid kii hadda tashawaaya oo muxuu ahaa ii sheeg muxuu ahaa inkasta oo diblomaasiyadda aan ilaalinayo Itoobiya iyo Masar nin annaga muxuu ahaa qaraabo nala ahoo ma jiro, masarna qaraabo nala ma aha, itoobiyana qaraabo nala ma aha, kuwaana derisaan nahay, soddon sanaan halkan joognay, nooma imaan, maxaa hadda isu keenay, maxay hadda soo dooneen? Taariikhdeenna markii Soomaalidu kale adkaa weyso Yemen iyo hub kala dooni jireen Turkiga iyo hay hadda maan kala dooranayna kuwa Itoobiya la jira, kuwa Masar la jira, annaga waa isku noognay, mogta dhexdeenna waa isku noognay. Marka Masar kuwa la jira iyo kuwa Itoobiya la jira hadda kala nahay Soomaa, markaasaan qiil u raadinaynaa leena kan Islaam waa Islaam hadduu yahay 30 sano la soo dhaaf xagee jiray. Halistana haysata waxaa la yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa, oon kelmadda kusoo koobayo, Soomaalidu waxay tiraahdaa ilmuhuna habeenkii bay cabsadaan markii mugdiga, waayeelkuna maalintii iyadoo qoraxdu taagantay cabsanaya, maxay ka cabsanayaan? Dagaalay ka cabsanayaan, xoolalaanay ka cabsanayaan, amaladii kusoo duulaa, waxay ujeedaan. Soomaali labeenteedii baa tihiin, deegaankan hadda Soomaaliya ugu run labeenteedii baa tihiin. Waxaan mataqaanaa la falsafadeynaya iyo waxaan la rationalize garaynaya oo micnaha loo yeelaa oo ay sheego Soomaa, waxaas waxba kama jiraan. Sida hadda aan ku soconno, haddaan ku soconno 20 kilomitir oo badahan hadda la yaabanahay, dad Soomaali la yiraa halkan deganaa jira, weliba halna waa idin sheega, Soomaalidu assimilationka aad ay ugu sahlan tahay inay dadka ku milmaan. Kii shalay xamar ka tegay markuu Kanada tago, waxaad arkaysaa soo magacyo kale la baxayo si kale u dhaqma, generationkan labaadna maba ku haystaba. Haddii waddankan la rabo inuu sii noolaado, naga ma jirto bannaanka, Masarna naga ma jirto, Itoobiyana naga ma jirto, Turkina naga ma jirto, Mareykan naga ma jirto. Wasiirka sheegay annaga teeni aaway, annaga teeni, annaga danteeni aaway, Qatar iyo Imaaraad aan la kala jirnaa, sababta uga la jirnaa maxayta? Waxay isku haystaan miyay noo sheegeen? Oo dhexdooda isku khilaafku miyay noo sheegeen? Miyaa maxaa naga quseeya? Marka halista aan ku jirno yaan waxaan ku wareegaynaa meelo aynu u baahnayn, raallin ahaada waa ku fogaaday.
IBS Bank.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdigii hoggaaminayay ayaa maanta u amabaxay dalka Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay uga qayb galayay kalfadhiga 79aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Halku dhiga sanadkan ee kalfadhiga golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa ku saabsan in cidna aan laga tegin oo si wada jir ah caalamka uga wada shaqeeyo horumarinta nabadda, xaqiijinta horumarka waara iyo ilaalinta sharafta bini'aadnimada ee jiilalka maanta iyo kuwa mustaqbalka. Ra'iisul wasaaraha Xamse ayaa ka hadli doona doorka iyo muhiimka ee qaaradda Afrika ee dejinta ajendayaasha caalamiga, iyadoo si gaar ah xoogga loo saari doono ahmiyadda midnimada iyo kala duwanaanshaha aasaas u ah helitaanka nabad iyo horumar waara. Sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa arrimo ku aadan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan guulo waaweyn oo ay dowladda Soomaaliya ka gaartay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Shirkan oo sanadla ah ayaa waxay isugu tagayaan madaxyada kala duwan oo ka socota caalamka, kuwaasoo xarunta qaramada midoobay ee New York ka jeedin doona khudbado kala duwan. Soomaaliya ayaa horey shirkan uga qayb gashay, waxaana fagaaraha qaramada midoobay tagay ra'iisul wasaarihii hore iyo madaxweynayaal ku jira mid ka ahaa tantalada waddanka haya Soomaaliya ee Xasan Maxmuud. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha ayaa maanta ka hor intuusan u dhufin ka qaybgalka salaada janaasada ee lagu tukaday Allah u naxariistay marxuum Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ibraahim Bardheere oo meedkiisa la keenay Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Xamse ayaa marxuumka ku sifeeyey intuu u noolaa inuu daaci kaalin weyn ka qaatay nabadda iyo barashada diinta suuban ee Islaamka, isagoo intaasi ku daray in sheekhu ka mid ahay culimmada Soomaaliyeed ee ugu caansan, gaar ahaan dariiqda Sheekh Cabdullaahi Bardheere oo laga yaqaanay guud ahaan waddanka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ayaa Allah u naxariistay, ayaa niraahday, ayaa Allah subxaanahu wa tacaala uga baryay in marxuumka jannadii firdowsa ka waraabiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedna uu samri iimaan Allah ka siiyo, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta qaaday xayiraad dhanka socdaalka ee horey ugu soo rogtay xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed, kuwaasoo horey qaarkood looga celiyey garoonka Muqdisho. Xayiraadda la qaaday kadib ayaa waxaa suuragashay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay gaaraan magaalada Baydhabo, iyadoo arrintan ay ka qayb tahay fulinta heshiiska ay gaareen maamulka Lafta Gareen iyo Villa Soomaaliya. xildhibaanada tagay baydhabo waxaa ka mid ah sareeda maxamed cabdulle oo maalin ka hor lagu celiyey muqdisho iyadoo laga rabay iyadoo doonaysa inay raacdo diyaarad u socotay baydhabo. saaxiibaan sareedihii wafdiga hoggaaminaysay ayaa maanta si diirun loogu soo dhoweeyey garoonka shaati gaduud iyadoo kadib loo galbiyey madaxtooyada oo ay kula kulmi doonta madaxda sare ee maamulka koonfur galbeed oo ugu horeeyo madaxweyne cabdicasiis lafta gareen. arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo haatan ay dabcan xiisadii u dhexeysay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda dhexe ay dabcan qabowday. labada dhinac ayaa isku afgartay dhowr qodob oo hordhac u noqonaya heshiis lagu soo afjarayo xiisadda madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, waxaana dadaaladaasi hormuud u noqday taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed mahad cabdiraxmaan aadan taliya shub loo yaqaano. ciidamada militariga israa'iil ayaa galay xafiiska telefishinka aljaziira ee ku yaala magaalada ramallah ee daanta galbeed lahayse dalka falastiin, waxayna dalbadeen inay si buuxda loo xiro muddo 45 maalmood gudahood ayagoo ka sheegay amar militari. askar hubeysana wejiga u xiran ayaa galay dhismaha aroornimadii hore ee maanta xilli telefishinku si toosa hawada ugu jiray. dadka telefishinka daawanaya ayaa arkayay ciidamada oo warqadda amarka xiritaanka gacanta u gelinaya madaxa shabakada aljaziira ee daanta galbeed waalid alcumaari oo isna si toosa ugu akhriyay telefishinka. israa'iil ayaa horey u weerartay xafiisada aljaziira ee nasaarayt iyo bariga qudus ee la haysto bishii shanaad ee mey, iyagoo ku qeexay muuqbaaxiye saldhiggiisu yahay qatar inuu khatar ku yahay amniga qaranka israa'iil. waa sida uu militariga israa'iil sheegay. wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan. qarax gaas ah ayaa ka dhacay god laga qodo dhagaxa dhulka oo ku yaala koonfurta gobolka qurisaan ee dalka iiraan, kaasoo keenay dhimashada 28 qof iyo dhaawaca 17 kale sida uu sheegay telefishinka waddankaasi. waxaa kaloo qaraxa lagu la'yahay 24 qof oo kale oo geeriyay nolol toona aan lagu ogeynba. shilkan ayaa ka dhashay qaraxa uu saameeyey gaaska meden ee ka dhacay laba bolog oo ay maamusho shirkadda medenol sida uu sheegay telefishinka dowladda. 69 qof ayaa joogay labada ama aagga qaraxa laga soo tabiyey ama markuu qaraxa dhacayay sida ay sheegeen warbaahinada qaar ee dalka Iiraan. ugu dambeyntii ugu yaraan 4 qof ayaa lagu dilay halka qaar kalena la dhaawacay kadib toogasho ka dhacday magaalada Birmingham ee gobolka Alabama ee dalka Mareykanka sida ay booliska sheegeen. booliska ayaa qaaday ama ayaa goobta tagay goobta dhacdadan laga soo tabiyey ayagoona 2 qof ay goobta ka qaadeen. baarayaasha ayaa ogaanayay in kooxda weerarka geysatay ay goobta lug uga baxeen inay gaari kaxeyseen iyadoona lagu daba jiro sidii la sheegay kooxdii weerarkan fulisay. warkii duhurnimaad kala socoteen idaacaddii Star FM waa nagaynta. anigoo maxamed axmed khaliifa idin warramayay cid warkayga seega waxdu wada alacan karaan barta internetkeenu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan dhegaystayaal halkan ka akhriyay. waan idin kaga mahadcelinayaa dhegaystayaal dhegaysigiina.